habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha febraayona waa 20 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ka hadlayana muhiimadda bixinta canshuurta ay dowladdu soo rogtay.
5,000,000,000 baa laynagu leeyahay, 5,000,000,000 iyo bar baa laynagu leeyahay. Adiyada waxaa la dhaha ma lacaseedana siiya. haddaad doonaysaan inay ka daynana oo idiin furo ama ha kale oo deeqa kale idiin furo, wax walbo laynagu curyaamiyey waxyaalaha qabta inaan dakhliga ururino dadku inay siriyas yihiin la ogaado, inay dadkan ka go-an tahay inay cashuuraha iska ururinayaan in la ogaado iyadana way tahay.
warbixin ku saabsan xukun dil ah oo sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ah oo lagu riday
maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanla sare cabdinaasir xoosh maxamed uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay. waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeye guuto siciid aadan yuusuf siciid mariino.
qodobadaas iyo waro kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan ee marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee unicef ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka fakhriga ahi ay 50 jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada. inkastoo rubuc qarnigii lasoo dhaafay laga sameeyey horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka caruurta, ayaa haddana waxay unicef sheegtay inaan wax horumar ah laga sameynin ka hortegidda waxa keena dhimashada caruurta halka bil ka yar. enrita fore oo ah agaasimaha guud ee hay-adda unicef ayaa sheegtay in badi waxa keenaya dhimashada caruurtani ay yihiin kuwa laga hortegi karayo. waddamada ugu halista badan ee caruurta ay ku dhintaan waxaa koowaad ah waddanka baakistan, halka dalka ugu wanaagsan caruur ay ku dhalatana uu yahay waddanka jaban. waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka jamhuuriyadda afrikada dhexe, soomaaliya, afghanistan, losetho, guine bissau, south sudan, ivory coast, mali iyo chad.
kadib toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuu wado dadaallo la doonayo in lagu xoojiyo in qofka hubka gadanaya loo sameeyo baaritaan dheer oo xagga caafimaadka ah ka hor inta hubka aan loo ogolaan inuu gato. sida aqalka cad wars uu soo saaray ay ku caddahay arrinka madaxweyne Donald Trump inuu ka hadlo waxa ay timid kadib markii caro ay ka dhalatay guud dilalka wadarta ee ka dhacay dalkan Mareykanka. wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis dadweyne oo ay sameeyeen shalay oo Isniin ahayd lagu ogaaday in 86% dadka u soo jawaabay oo intooda badan ahaa Democrats ay yihiin dad sheegay in sharci adag oo xadidaya hubka loo baahan yahay in la helo si taasi loo sameeyana waxa ay imaanaysaa in toogasho fara badan laga hortago sida midda ka dhacday Florida oo kale. sidoo kale 67% dadka codadkaasi dhiibta ayagana oo sheegay in ay u janjeeraan dhanka Republicanka ayaa sheegay in sharci adag oo kasta oo la helo uusan joojinayn toogashada dad badan ay ku dhintaan gudaha dalka Mareykanka. laakiinse 3 meelood meel in ka badan oo dhinacyadaasi ah ayaa isku raacay inay muhiim tahay in la helo baaritaano xagga maskaxda oo loo sameeyo qof kasta oo hub gadanaya ka hor inta uusan hubkaasi la bixin. isku soo wada duuba 77% dadka codkaasi dadweyne laga qaaday ayaa sheegay in kongareska uusan sameynin wax muhiim ah oo looga hortagi karo dilalkan oo kale, halka 62% dadka ay sheegeen in madaxweyne Trump wax muhiimad ah oo la taaban karo oo ka hortagista hubka iyo dilalka ah uusan sameynin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama inuu si qaldan u maareeyey faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016. waxa uu yidhi Trump, Obama ayaa madaxweyne ka ahaa ka hor iyo kadib doorashadaba, marka muxuusan ugu lug lahaan fargelinta Ruushka. Hadalkaasi ayuu Trump ku soo qoray Twitterkiisa. Hadalkaasi ayaa qayb ka ahaa tweetyo dhowr ah oo isdaba joog ah oo uu Trump ku weerarayo Obama.
habeen wanaagsan halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in qaadista canshuuraha iibka alaabooyinka jumlada ah ay muhiim u tahay shaqada dowladda iyo dhismaha kalsoonida lagu qabo dowladda. Waraysi uu siiyey laantana afka Soomaaliga ee v o a da ayuu ku sheegay in dowladda ay ka shaqeynayso midaynta guud ahaan canshuuraha dalka. Shirarkii arrintaasi quseeyeyna ay socdaan, canshuurta iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda ayaa waxaa ka hor yimid ganacsatada oo ku dooday in ay badan tahay, waxaana ganacsatadu sameeyeen shaqo joojin iyaga oo xiray goobihii ganacsiga labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Haaruun Macruuf ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho. Wasiir Beyle Ducaale waa Cabdiraxmaan Beyle Ducaale, wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo canshuuraadka ay soo rogeen iyo waxa waqtigan ay yihiin.
Aada iyo aad baad u mahadsan tahay. Canshuurta, canshuur horta canshuur kordhis ma waxa weeye canshuurihii dalka u yaalay ee dhowr iyo tobanka ahaa oo intooda badan aan la qaadin ayaa waxaa baahi loo qabaa in qaarkood la soo celiyo, in yar in yar baha lagaga bilaabeen ay dalka Soomaaliyeed u bartaan in waddankan ay dhaqaalihiisa sare usoo qaadaan oo waxyaalaha fara badan ee dibadda nooga imanaya aan ka kaaftoonno oo aan dib usoo celinno dhaqaalaheena. Sidaa daraaddeed canshuurta gadista layda ee ku dhacda laba canshuurooda gadista jira, canshuurta gadista ee ku dhacda qofka soo alaabta weyn keena wholesaleska layda afka ingiriisiga, canshuurta ku dhacda ayaan soo ayaan jireynay. Canshuurtaasi waa 500, laakiin hab iska xaal masuur sidan Soomaalidu ku sheegta ayaanu xataa u sameynayo. Shantaas kuma wada dhacaan meel laba. Talabaad, cuntooyinka bariiska iyo burka iyo saliidda iyo baasto iyo waxaasanaya wada canshuurba maleh. Waxyaalaha kale waaweyna telefoonada iyo qalabyada kale iyo kuwaasa ayaa shantaasi oo weliba xaal masuur la sameeyey aad iyo aad hoos loogu dhigay ayaa lasoo saaray. Waxaana loo baahan yahay dalku inuu u barto inuu sida adduyada u noolaado oo isku filan gaaro. Isku filan waan ka fognahay isku filan gaaro
waaye
taataa weyaan taan ka hadalayna.
Goormaad bilowdeen qaadisteeda?
Waxaan bilownay, waxaan filayaa sanadkii bishan labaad afartegeshankeedi meel ayn ahayd baan umalaynayaa. Marka waqtigaasa ayaa la bilaabay, laakiin munaaqashada iyo wada hadalka iyo wada xaajoodku wuxuu kasoo bilaabay bishii shanaad ee sanadkiina dhaafay si ay dadka Soomaaliyeedna ugu bislaadaan, dadka bixiyayaasha canshuuruna ugu bislaadaan. Marka waqtigaa soo bilownay in badan 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 baan shirnay oo ka shiray oo ka shiray oo aan xataa iska rab dhignay adduunyada waxa laga qaada wadanada agagaarkeena. Iminka budgetkeena haddaad eegto dalkan Soomaaliya oo dal weyne iyo dalalka agagaarkeena haddaad isku qiyaas dhigto, yacni wax caqliya u keenaya maaha, waxay noo dhexeeya wax caqliya u keenaya maaha, waxay noo dhexeeya. Marka dadku waxay leeyihiin xaqna way uleeyihiin, maxaad noo qabanaysaan bay leeyihiin. Now, maxaad noo qabanaysaan waa xaqi, laakiin maxaan ku qabanaa unbay meesha taymaara. Dowladnimo asalkeeda waxa weeye dad isku tegey oo lacag iska ururiyey oo yidhi waxa ina commonkan u leenahay waxaan wada leenahay dad iyo waxaa noogu qabtay yidhi oo dad la shaqaalaysiiyba anagoo dadku ay yidhaahdeen waxa anagu anaan kelida iyo qabsan kari oo wadooyinka iyo iskuulada iyo xidhanada aan iska leeyihin noo qabta mushaaradan anaga ayna idisiinaynaa. Waxa lagu qabanayana ilaa dowladdu lacag kala ma haysatee. Dowladda qiimaheedu waxa dalkeedu siiya weli. Dowladda qiimaheedu waxa weyaan dalkeedu halkuu gaadhsiiya weeyaan.
Waaye dood miyaa ka furan in saamigaas canshuurteed qaadisaan inuu inta ahaada iyo inuu ka hoos maro? Waxaan ganacsatada qaybo ka mida waxay lahaayeen way nagu badan tahay, marka dood ma ka furan tahay in hoos loo dhigo?
Walaalow, walaalow, doodu waxa weeye horta kolley iyo kolleyba albaabadayada iyo koodigu way isku furan yihiin. Imikadaan wada hadayna maanta waa shir baa lagu jiray, meel walba shirir baa lagu jiraa. Waxaan u baahannahay inaan isqancino. Yaa anigu haddaan idhaahdo ilaah baan idinku dhaariya shaarka $20 saara, hadeegada shayga $100 wax ka yar saara, waxaasi wax munaaqasho u baahan inaga ilama eka. Haddii ba kuu roon yahay wax dal loo dumiyana ma aha, wax meel loo xidxidhana ma aha ilaahay intaan ka yaabno dalkan dibaan ula soo noqono dhismihiisa innagaa iskale cid kale oo waxay noo wadaysaa ma jirto. Waxaa kaloo lii sheegay waxa weeye ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhi haddaad doonaysaan inaa adduunka la falgashaan waa inaa toos u socotaan ood xaal mastuurka iska daysaan oo kala goosashada iska daysaan oo afka adduunka ku hadla ku hadashaan oo wixii laydiin dhibay laydin ku yimaadaa oo cashuuraha bixisaan wax iska bixisaan waxaa markaa iska bixisaan ayaa annaguna hataan aragnay idinkoo dadaalaya annaguna waxaan idinku daraynaa. Nimayo waxaa la leeyahay biniaadanka 7-20 sano ayaad buurta ka dhacsanaydeene oo aan idin bari teegaarne soo magaranaysa idinkuna lugta horeyo lugta dambe qaada haddaa qaadi weydaan waa idinka baxaynaa bay leeyin oo xawaaladan idinka xidhaynaa bay leeyin oo baanakan idinka xidhaynaa bay leeyin oo weliga yaa la yinaamin weyno 6 bilyan ay ku leenaan maxkamada ay soo taaganaa bay leeyin marka halkii ugu dambeysay buu wadankani taagan yahay. Ana kuu sheegayaa halkii ugu dambeysay buu wadankani taagan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay rag iyo dumar iskugu taga oo shilinka iyo sumuniga iyo wax walba soo tuura ayaa loo baahan yahay.
Waa gartay
haddii kale dalkan faruu ka baxaya
way dooda kale oo ay ganacsada qaarkood iyo dad kaleba sheegayeen waxay ahayd dowladdu xamar keliya ayay canshuurtan ku soo rogtay iyo ku dhowaad 30 sano lama qaadin canshuurtan. Jawaabtaada?
waayo jawaabteedu waxa weeyaan waan intaaba waan maqlay xaq waxay u leeyihiin inay yidhaahdaan cashuur ha la mideeyo. Dal burburay baan nahay, meel fog baan ka nimi, diyaar baa loo yahay in cashuur ha la mideeyo. Waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada finance-ku way kulmeen, mar garow way ku kulmeen, mar hal dhowr jeerna halkan ay ku kulmeen, mar waxay ku kulmeen Kismaayo. Iminkada shir degdega ayaanu gelaynaa hadii ilaahay degdeg maaha shirir kasii horay inay shirirka waaweyn ee madaxda waaweyn qabanayaan oo bisha 25-geeda intaa waxaan ka fikirayna waxa weyn cashuuraha dib loo meelilaa. Waxaa nasiib wanaaga maanta in laysla garanayo inaan khayraadkeena qaybsan karo hadda awal aan qaybsan karnaba laislama gaarin yaa inaan qaybsan karo, inaan cashuurahena midayn karo iyo laysku raacsan yahay oo la wada fadhiisan karo, in budgetka xataa la midayn karo, budget keliya baarlamaankeena keliya aan lehna federaalka loo keeni karo. Waxyaalo fara badan baa laga shaqaynayaa, laakiin markaad eegto halkan ka nimi waan si fiican baan usoo hana qaadnay. Arrinta labaad ee cashuuraha ma garanayno anigu, arrinta waxaan kaga jawaabayaa weeyaan dadka bayac mushtariga ah ee really aniga madaxa ii saara ee aan qiraya inay yihiin dalkan dadka isku haya ay yihiin dalkan dadka isku haya waana iga dhab weeyaan. Meelo kalo badanna anigu aan wasiir noqono waxba ahayn baan halkan ayaan ka sheegay, aan ahayn wasiir xataa baan ka sheegay. Dadka Soomaaliyeed maanta dowladda hadday jirto dal hadduu jiro waxay isku hayaan waxa weeyaan, waxaa ka mid a 3 factor isku hayaan midi waxa weeyaan nimanka bayac mushtariga iyo 2 factor kale hadday kale wadankani faruu kala raacila. Marka xushmadaan ayaa horta taa weeye. Talabaad, cashuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiya iyaga geeya muxuu haynaan iyaga Kenya geeya, iyaga geeya Uganda, iyaga geeya Tanzania ilaa iyo South Africa ee Malawi bay geeyaan. Anagu waxaan leenaa cashuur waa garanaysaane walaalayaal kuwaad intaasiisaan rubuceed haddaan la siisaan wallahi abaal baan ku qabayna. Dalkana dalkeenii wey carbal waa kaase waxaad Nairobi siisaan isiya wuxuu ku odhani Nairobi waa ka saf waxa kalena naga qaadayaa badan. Arrintan waan ka wada hadli karaa, waa laga wada hadli karaa.
Marka maxaad ku qabanaysaan lacagtan?
Waaye lacagta waxaa lagu qabanaya waxa ka mid ah in waxyaalahan adduunyada kale inaga bixinayso kasoo taagan yihiin aan inagu iska bixinno. Anigu always example muxuu tusaalahaan haystaa waxa weeye inaan wax soo saaraan rabnaa, inaan sonkorteeni soo celinaan rabnaa, inaan banaanaheeni adduunka wanaagsan soo saaraan rabnaa, muuskeeni inaan soo saaraan rabnaa, inaan beero qodanaan rabnaa, inaan badda wax ka soo saaraan rabnaa. Laakiin haddaanad security-gaagii sugin waxaad samayn kartaa ma jirto weyn iska wadaogin. Security-geeni maalin boqolba amniga dadka amniga ka hadlaya ciidamada faraha badan, ciidamada asluubta ka midiyaa, ciidamada sirtay arrimaas ka midiyaa, ciidamada qarabka sida ka midiyaa, booliiska midiyaa, ciidamada mushaharkoodii haddaynu all the time aan cid kale wax ka sugno mushkiladeeda ay leedahay. Inaan in yar in yartaa ula soo wareegno horta weeyaan, inaan cuntadoodii la soo wareegno weeyaan, inaan macalimiinteena la soo wareegno weeyaan. Imaka macalimiina wax siina ma jiro. Sanadkan waa markii ugu horreysay baa 6 million loo qoodeeyay in iskuulada lagu dhiso, iskuulada dowladda la soo noqoto, jaamacadda ummaddu wanaagsanaato, afkii soomaaliga la hagaajiyo, waxaa distoorkeena inagu aynu dhisano, waxaasoo dhan lacag baa ku baxaya. Intii hore waxay ahayd inaan adduun kale wax ka sugno. Maanta budgetka aan leenahay ee sanadka 2018 waxa ku jira, waxaan kuu sheegay oo dhan baa ku jira, caafimaadkeen wax loogu daro 2 million loogu daray oo na wadhici jirin, oo cusbitaalada lagu hagaajiyo, oo cusbitaalo kale haddii la karayo lagu sameeyo, oo ay dowladdu wareegto
oo dadka faraha badan leh markay madow xanuunaba Nairobi iyo meelo kale tagaya in wax loogu qabto ya waxaasoo dhanba inagu aynu u baahanahay inaynu wax ka qabanno.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo Haaruun Macruuf uu rumeyay dhageystayaal. Waxaa naga xusuusin wareysigaasi oo dheer aad ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta dil waxa ay ku riday oo ku xukuntay Cabdinaasir Xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda, horena dil ugu geystay abaanduulihii ciidanka badda soomaaliyeed Siciid Aadan Yuusuf Siciid Marino. axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maantay ku dhawaaqday xukun ay ku riday sargaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo horey u geysay dil toogasho ah gaashaanla sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa taliyihii raxanta doomaha badda ayaa laysugu daray darajo kaxayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horey ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliyeed Siciid Aadan Yuusuf oo loo yaqiin Siciid Marino bishii hore 18-keedii 2018 gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
maxkamaddu markii ay dhageysatay warkaatiyaashii la hor keenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in gaashaanla sare xoogga Cabdinaasir Xoosh Maxamed iyo marxuumka uu dhex maray muran kadibna uu eedaysanuhu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka. maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah iyo caddeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray markaatiyaasha, qoraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa, bistooladii lagu dilay marxuumka, koofiyaddii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa, warqadda caddeynta dhimashada marxuumka, iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay. maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer-dheeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanaha.
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah.
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanla sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay, maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanla sare, labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeya guuto Siciid Aadan Yuusuf Siciid Marino.
axmed xasan colaad, v o a muqdisho.
haatanna Johar. booliiska magaalada Johar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mid a ganacsatada sida weyn looga yaqaano gobolkaasi iyo magaaladaba. ganacsatada ayaa lagu eedeeyey inay Al-Shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaaladaasi Johar ee gobolka Shabeellada Dhexe. faahfaahinta xarigaasi ganacsatadan waxaa baladweyn kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka Shabeellaha Dhexe ayay tiradoodu gaaraysaa ilaa iyo 16, kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha, kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada Johar. ganacsatada ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay kula soo shireen kooxda Al-Shabaab deegaanka Gamboole oo ilaa 50 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada. ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhammaysteen kulamadii ay Al-Shabaab la yeesheen. mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weydiisteen inay bixiyaan lacago zaka ah, ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waqtina la siiyo.
shabaabaa naga wacay, lo-aa naga joogta meesha, ganacsatada xoolaha anaga ayaantaan odhanayna wacayeen maalin kastaba ma imaan karno saanan nahay saan u dhahayni waa markii dambe adiga waa inaan tagno qasab.
ganacsatada la xiray ayaa waxaa ku jira kuwa caan ka ah magaalada Johar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan. Bishii July ee sanadkii hore 2017, ciidamada nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo 7 iskuul oo ina kulan la soo qaatay Al-Shabaab, waxaana ay xabsiga ku jireen ilaa iyo 8-4 saacadood. Dowladda Soomaaliya iyo maamulada gobollada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada Soomaalida in aanu wax lacag ah siinin kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Laayo 40 dhalinyaro ah oo markaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda Kenya, isla mar ahaantaasina ay ka soo baxsadeen ururkaasi Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa hore cafis waxa ay ugu fidisay dhalinyaradan Shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan, tiradana waxay noqonaysaa milishiyaadka ugu badnaa ee Shabaab ka soo baxa oo ciidanka dowladda Kenya isku dhiiba. warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka. Tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka ee ku biiray xarakada Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. 40-kii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga Mombasa, waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa, sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay guddoomiyaha Kilifi Maguma Tundiki, wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradan oo isugu jira haween iyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada Shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya ka soo diriray ama ku sugan. Ilaa iyo iminka Tamagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada Al-Shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen, tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen. Soo noqoshada xarakada Al-Shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay. Shabaabkuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna qulqulatooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin. Tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hotel ku yaalla magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badan laga helay. Ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabay inay ka tirsanaayeen Shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa. Dabayaaqadii isbuucii aynu soo dhaafnay iyo xarakada Shabaab sidoo kale gaari hub u saarna waxaa lagu fashiliyay deegaanka Isiyelo, kaasoo saraakiishii saarnaydna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday, balse Shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Weli V O A Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Arrimaha la xiriira Kenya iyo Soomaalida ayaan ku guda jirnaaye shabakada akademiyada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network oo hay'ad aan dowli ahayn ah ayaa xalay 3 qof oo Soomaaliyeed abaalmarin guddoonsiisay magaalada Nairobi. Hay'adan ayaa abaalmarinta guddoonsiisay fanaanka caanka ee Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad, siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin, iyo Xaaji Maxamed waa Xaaji Maxamed Yaasiin oo dhowr jeer horay u soo tartamay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Waa habeenkii xalay lagu qabtay magaalada Nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayay 3 mas-uul oo Soomaaliyeed oo hay'adda shabakada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network ay u garatay kadib markii in muddo ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay Soomaalinimada ku dhexeeyihiin. Kuwaasi oo kale ah Xaaji Maxamed Yaasiin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, fannaanka Soomaaliyeed ee caanka Abwaan أستاذ أحمد ناجي سعد إيو فارح معلن أو أسياسي ودكا كينيا كاترسان خورين أوصو نغضي أفايينكا كوحيقينك يساق الكبارلمان كادلك كينيا دكتر محمد إبراهيم أفكول أو قدوميكا شبكة سومالي أكاديميك نتوك أيا فيو ويضا أغور هوي والغابكا حول شرع سياي ودعضي
أعد بان كاغم هاد علني يا فيو ويضا mid labaad adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan qaaliga aan siisay umada meel Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan idin leeyahay Ilaahay quluubtiina ha isku soo celiyo oo wanaag xaqiisa ah ee wadankiinana wallahi al-azim qof martaa ugu tiin mala qof walba asaga mas'uuliyadiisa iska leh ee su'aal fiican waaye yes hal markii ugu horeysay oo aan qabana waa magaciisa maxaa kismaayaan ku qabanay waa markii uu yimaaday Xasan Cali Qeyre prime ministerka Soomaaliya markaas ayaan jaanis u yeelan inaan Xasan Cali Qeyre siino saddexdan waxaan u dooranay maadaama ay Kenya joogan ayaan Kenya hadana si mareyna Europe-na insha Allah waxa si tagna North America waxa tagna hadda ninka noogu dambeeyay Abdul Qawi lawyer keenna oo Hague law dhiibay Abdul Qawi Ahmed Yusuf isla markaana loo sheegay waa kan waa ka wada hadalnay waa ka shuuroonay asagoo maanta alxamdulillah meesha ugu sareysa Hague waa amazing way asagana insha Allah waa u hambalyeenayna
عاش احمد عبد الله واه سياسيه سفر عبد الله وغه شهر ربح سوماليا ايا كشيكيساي تاريخنا اي ولي بحوغا لبدا اي ولهدهي صدخدا قف اي سوماليهد اي ابال مرين تالسيي
احمد لانشي ابا قوسو دوينا سومالي ودن كوتاشاني الهي وانا كاغا ريتيريا امرده يا عافمال وطنيات لماذا ادنا واه بدن لماذا ماها واخ لا يكا تاسد كو عارو سومالي ساعه وانا كو فرحسان هاي ادغو لوو انار غرين سومالي كو حسوس ina aawa aan ka noqdo markaanti soo dhawow Haaji Maxamed iyo Faax waa isla soo qareedmay wa saaxiibaday een waxaan ku jecelahay daacadnimada iyo wadaninimada ku jecelahay Soomaali meel kasta joogto u halgamaa Faax
Ahmed Naaci Saad oo saddexdaas ka mid ah isla markaana si weyn heesaha iyo murtida wadaniyada ee uu isagu ku helay abaalmarintaasi lagu soo bandhigay habeenkii xalay fagaarahaasi ayaa dareenkiisa muujiyay
waxaan salaamay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan meel kasta umada Soomaaliyeed ay joogaan aad baan badnaan qaran Soomaaliyeed baan ahay umada Soomaaliyeed waan u dhaxay aniga meel kasta ay joogaan heesaha al-kursiin intii burburka dhacay kooxaan ka sameeyay dalka Yemen aan u soo qaxay kooxdu waxa baaqi nabadda iyo guurabinta umada Soomaaliyeed kooxaan sameeyay kooxdaas hay-ad kuma tiirsanayn meel kuma tiirsanayn ciyaalkayga waxay soo shaqeeyaan ku kharij galay jiray waxaad halkaas aad ku aragteen oo dhan dalkoodii nidaamkoodii hees xataa markuu Sheikh Sharif Joogi xamar oo madaxweynahay halkaan waxa ka salaamaya oo yimid Urduqan aniga waan ooyay xaaskiisa markaan arkay agoon in ma yar oo saan u haysato hees waxaan suubii saaxiibnimada Turkiga iyo Soomaaliya ya oo hatta af Turkiya ku jira inta dambe on la saaxiibnimada Turkiya iyo Soomaaliya han noolaato on la Soomaali de Turkiya arasin daki dostluk yashasin
waxana abaalmarintaasi saddexdaasi mas'uul gudoonsiiyay Cabdi Waahid Cilmi Goonje oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee dalka Soomaaliya
Yasin Isa Warneere VOA Nairobi
VOA
halkaad wala naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal waxaad ku raw maqli doontaan xubinta dooda gaban xisad ka dhax aloosan Turkiga iyo Syria iyo sidoo kale ciyaarihi ayaa sheem markii hore ku soo dhawaada warkii dunida hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub oo soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka faqriga ah ay konton jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada inkastoo rubuc qarnigii la soo dhaafay laga sameeyay horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka ah ayaa haddana waxa UNICEF sheegtay in aan wax horumar oo la taaban karayo laga sameeynin dhinaca iyo ka hortagida waxyaabaha keena geerida caruurta Enrita Fiore oo ah agaasimaha guud ee hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keena dhimashada caruurta ay yihiin kuwa laga hortegi karayo. Wadamada ugu halista badan caruurta ayaa waxaa koowaad kaga jira Pakistan, halka dalka ugu wanaagsanna ay caruur ku dhalan karayso uu yahay waddanka Jabaan. Waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Afghanistan, Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Lusetho, Guinea Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskool ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in uu qayb ka noqonayo dadaalada la doonayo in lagu xoojiyo in qof kasta oo hub gadanaya loo sameeyo baaritaano dheeri ah. Sida ku cad warka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka, madaxweyne Trump ayaa kadib markii uu arrinkaasi soo hadal qaaday ay timid caro xoogan oo dadka gudahaan Mareykanka ay ka caroodeen ku salaysan arrimaha hubka iyo dilalka wadarta ah. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa codqaadis ay sameeyeen, waxaa lagu ogaaday 86% dadka ah intooda badan demokraatiska aaminsan inay muhiim tahay ayay sheegeen xadidaadda hubka, halka 67% dadkii codkooda dhiibtay ee dhinaca republikaankana ay sheegeen sharci adag kasta oo la helo inaysan xadideynin dhimashada dad badan oo la laayo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. iyadoo ciidamada Turkiga ahi ay sii xoojinayaan howlgallada militariga ee ka dhanka maleeshiyaadka kurdiyiinta ee y p g, gaar ahaan magaalada Afrin ee kurdiyiintu maamulaan ee Siriya, ayaa xukuumadda Ankara waxay si taxadar leh kaga jawaabaysa warar sheegaya in xukuumadda Dimashq ay doonayso inay militari ahaan soo farageliso dagaalka Afrin. Warguur dhow soo baxayna waxa uu sheegayaa in ciidamo ka tirsan kuwa Siriya ay gaareen duleedka magaaladaasi. Wariyaha v o a Doran Jones ayaa warkan ka soo diray Istanbul, waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Jawuus Olu ayaa isaga oo ku sugan dalka Urdun oo uu booqasho ku tagay isniintii shalay uga digay xukuumadda Dimashq in ay soo farageliso howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya.
buraya PKK-yi YPG-yi temizlemek için girerse problem yok.
haddii ay halkaas u tagaan in ay ka nadiifiyaan PKK iyo YPG, wax dhibaato ahi ma lahan. laakiin haddii ciidanka Suuriya ay magaalada Afrin soo galaan si ay u difaacaan YPG, Turkiga iyo militarigiisa cid joojin kartaa ma jirto. Turkiga ayaa hadafkiisa duulaanka waqooyiga Suuriya ku xadiday ka takhallusidda maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyey YPG. sidoo kale waxa ay sheegeen in magaalada Afrin iyo hareeraheeda ay ka abuuri doonaan 30 km oo zoon ammaan ah. Ankara ayaa ku eedeysay kooxdani inay taageerto fallaagada kurdiyiinta Turkiga ee PKK, kuwaas oo dowladda Turkiga dagaal kula jiray muddo 30 sano ah. YPG waxay taageero ka haysataa dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa ka kaashada dagaalka ka dhanka ah Daacish ee dalka Suuriya. isniintii telefishinka qaranka Suuriya ayaa baahiyay war sheegaya in dowladda madaxweyne Bashaar al Asad ay heshiis la gaartay YPG, kaas oo dhigaya in militariga Suuriya ay ciidanka Turkiga ka difaacaan YPG. hoggaanka maleeshiyada YPG siyaabo kala duwan ayay uga hadleen arrinta ku saabsan heshiiska la sheegay inay la gaareen xukuumadda al Asad. dowladda Suuriya horey ayay uga digtay duulaanka uu Turkiga ku qaaday magaalada Afrin, waxay ku tilmaamtay xadgudub lagu sameeyey carada Suuriya, laakiin Turkiga ayaa isku difaacay in howlgalkani uu yahay mid uu ku xaqiijinayo amniga xuduudihiisa. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday baaqyo uga yimid mucaaradka, kuwaas oo ku buuriyey inuu wadahadallo la furto madaxweyne Bashaar al Asad. dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa sheegaya in dagaal dhexmara Turkiga iyo Suuriya uu dhibaato weyn ku noqon doono Ruushka oo ah quwadda ugu weyn ee taageerta rajiimka Bashaar al Asad, sidoo kalena xiriir dhow la leh xukuumadda Ankara. Ruushka waxa uu u ogolaaday Turkiga in diyaaradihiisa dagaalka ay geli karaan hawada Suuriya si ay u wataan howlgalkooda militari. warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in madaxweyne Erdogan uu shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin. wadahadalkaasi ayaa la sheegay in labada dhinac ay diiradda ku saareen howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya. shir saddex geesood ah oo u dhexeeya Turkiga, Iiraan iyo Ruushka ayaa la filayaa inuu bisha Abriil ka dhaco dalka Turkiga. shirkan ayaa looga hadli doonaa xaaladda Suuriya.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Istanbul uu ka soo diray ee Dorin Jones. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
Waa hagaag markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen faragelintii doorashada Mareykanka ee sannadkii 2016. Eedahan ayaa sheegaya in Ruushku isku dayey inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda Donald Trump, iyadoo dalkaasi Ruushku uu dhaawac u geysanayay murashaxii xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Eedahan oo ka kooban 37 bog ayaa waxaa soo gudbiyey dambibaadhaha arrintan loo xilsaaray Robert Mueller, isagoo sheegay in faragelinta Ruushku ay bilaabatay sannadkii 2014. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa eedahan akhriyey. Dadka dacwadda loo haystaa waxay sameeyeen waxa ay ugu yeedheen dagaal dhinaca warbaahinta oo Mareykanka lagaga soo horjeedo, kaas oo lahaa yool xaddidan oo lagu talagalay in laga aamin baxo tartamayaashii iyo hannaanka siyaasadeed guud ahaan, ayuu yidhi. Haddaba dadkan la eedaynaya maxay ahaayeen? Waase maxay eedaha loo jeedinayaa? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Dadkan horta 13 shaqsi oo dalkan Ruushka u dhashay iyo 3 entity ama 3 hay-adood oo ay la shaqeynayeen ama iyaga ay u shaqeynayeen ayaa waxaa lagu eedeeyey inay faragelin dadban ku sameeyeen hannaankii doorasho ee ka dhacaysay 2016 dalkan Mareykanka. La tuunsan yahay inay u kala xadliyeen dadkii u tartamayaasha ahaa madaxweyneyaasha. Eedaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toosa doorashada lama oran, laakiin waxa weeye waxa la yidhaaha fraud ama wiring fraud, bangiga inay lacago si sharci darro ah bunuug uga iskugula xiriireen, inay abuureen dad Mareykana magacyadiisa inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aamina darro iyo propagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tirtamaya madaxweyne especially Hillary Clinton, iyagoo adeegsanaya social media iyo iyagoo adeegsanaya identity theft wax la yiraahdo, inay magacyo dad ay isticmaaleen Mareykanka oo dembi ka ah dalalkan.
Hase yeeshee, eedahan ay wasaaradda cadaaladdu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii Donald Trump. Waa kan mar kale Rosenstein, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka.
There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
Ma jirto wax eed ah oo la sheegay in qof Mareykan ahi isagoo og uu kaga qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay. Mana jirto wax eed ah oo la soo jeediyey oo sheegaysa inay falalkaasi wax ka beddeleen doorashadii 2016, ayuu yidhi. Madaxweyne Trump ayaa warkan soo baxay kadib bogiisa Twitter-ka ku qoray in faragelinta Ruushku ay soo bilaabatay sannadkii 2014. arrintaasina ay ololihiisa aad uga horreysay ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgelayay iyo dowladda Ruushku. Fariimo dhinaca Twitter-ka aad u badan oo uu madaxweynuhu soo diray maalmihii Sabtidii iyo Xadii toddobaadkan ayaa mid ka mid a waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, isaga oo uu sheegay inay habboon tahay in faragelinta Ruushka wax laga weydiiyo. Waa kan mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo arrintaasi faahfaahinaya.
Madaxweynuhu ad markastaba horta wuxuu aad iyo aad u dhimaya yacni u diidaa isagu in imaashinhiisa xukunka iyo guushiisi ay xiriir la leedahay faragelinta Ruushka. Marka wuxuu soo jeediyey uu yiri sida ka muuqata baaritaankii special counsel-ka ama ninkan loo xilsaaray arrinta, in faragelintan ay bilaabatay ilaa 2014 oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba inaan madaxweyne ahay.
Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa fariin kale oo dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray hay-adda FBI-da ku eedeeyey in baadhista Ruushka ay ku indhabeeshay, taasina ay keentay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto dil ka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ee koonfur bari Mareykanka.
Wallaahi arrintaasi arrin hadda waxay ahayd runtii madaxweynuhu sida aynu ognahay FBI-da ama hay-adahan law enforcement-ka la yiraahdo xiriir wanaagsan lama lahayno intii uu xukunka qabsaday. Markastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yacni tense ah oo yacni cuwig ajmuudiyani ku jiro. Marka waxaa aada loola yaabay iyadoo taxji loo fadhiyo 17 qof ay dhimatay, uu uga faa'iidaystay fikradda ah hubka in la xakameeyo social media. Aada baa looga hadlayaa in madaxweynuhu uu xiriir isku sameeyo ruushka iyo f b i da oo dayacday ilaalinta muwaadiniinta uu leeyahay. Wax kalaad ku mashquusha intaad maaragtay aad dadka ilaalin lahayeen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Wasaaradda Cadaaladda ee Maraykanka oo eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay. tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi ah dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegeyno 17 sannadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqangaleen dalka Soomaaliya, iyadoo weliba maamulada haatan jira dad badani ay ku diirsadeen ayna u arkaan in midnimada Soomaalida lagu gaari karo, halka qaar Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin in muddada 17 sano ah ay sii kala durugtay ummadda Soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Ekis Xildhibaan Ibraahim Isaaq Caymuy iyo Cali Cabdulaahi Yurra oo ah nin siyaasiya oo ka faallooda arrimaha bulshada. waxaan ku bilaabayaa Caymuy.
bismillah. federaalka Soomaaliya soo martay 17 sano, anigu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabyo qoraalka lagu daro in Soomaaliya one man one vote qarannimada soo ceshato federaalka, maadaama la kala burburay. laakiin burburkii laga soo kabsaday Soomaaliya waa inay qarannimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeedii soo ceshataa, federaalka looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda, nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo, qarannimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaanuku.
Cali Cabdulaahi Yurra.
bismillah. Xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qarannimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen. tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay, la-aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba ma aha. maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala googo'een qabiil, qoys iyo qurub qurub bay u kala go'een. sidaa darteed waxa keli ah oo laysugu keeni karo nin dameer dabadii ka degtay meel u dhaantuu waayey, meesha keliya ee laysugu iimaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo, kabacdina dowlad central oo dhexe loo sameeyo. tii baanan hadda la wadaa, haddana iftiin baa noo ifaya. waxaan leeyahay runtii Soomaalidu maanta kama maaranto in yacni xaaladaas la koobo oo sii maaragtay federalism ah laysugu yimaado, kabacdina dee dowladda markay dhalato waad aragteena dowladda dariskeena oo dhexdeeda waa federaal, haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan, waana dowlad calan leh, waxayna ku gaareen seexa lagu samayn karaa wey, xal bay ahayd in la sameeyaan.
xildhibaan Caymuy, waxaad dhici kartaa in 17 sano aanay wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada, marka maxaad ku diidan tahay in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adigaba dad ka mid aad soo qorteen embagaati wax lagu shaqayn karo?
maalinkii lasoo qoray bagaati maanta iskool maaha. Soomaaliya way tallaabsatay, biseel wadannimo la gaaray, biseel Soomaalinimo la gaaray. dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel Soomaalinimo iyo wadannimo la gaaray. meeshii shalay la taagna maanta lama taagna. anigu waxaan qabaa oo aan hoos ka xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member of parliamentiga Soomaaliya, golaha maaragtay baarlamaanka dedejiyaan iyo golaha aqalka sare. Soomaaliya waa in loo xariiqaa turta toosan ah dowladnimada, dheriga dee kookayaashiis bataa marqa halaaba. mideeda kale federaalka dadkeena qaalkiisu maarta jecel yihiin waad ogtahay oo 27 sano waxaa nasoo maray iyo waxa naloo qabo iyo sida anagu aannahay iyo wixii nasoo maray iyo haatan meeshay taagan tahay iyo dowladaha dariska walaalkay ka dhawaajiyay waxay iyagu noo qabaan waxa nagu suu qabnaa caalamka maanta meeshu marayo for example markaan mid ka soo qaado maanta waxa la leeyahay ururka IGAD ama AAU ama African Union dhammaan hal baasaboor ha qaataan baa la leeyahay shirka u dambeeya Nairobi lagu qabtay waxa la leeyahay waa in lagu safraa waxa la yiraahdo Katambulisho ama Tesser Membership Africa oo dhan marka Soomaaliya forum garowe iyo Burco iyo Hargeysa iyo Kismaayo hal qoys baa degan ee hal midab leh hal diin leh oo walaala oo maartii maydaa Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo sharafteed soo ceshatay oo baante baarlamaan kooban iyo golo wasiir kooban ayaa loo baahiyay umada loo shaqeeymaane federaal baan ee maalo walba tuulaan wareegay walaalo Soomaaliya waa soo daashaday doorasho iyo one man one vote ayaa lagu gudbaynaa saasana ugu aan qaba saasana guulu gaar karo insha Allah
aan xildhibaan horta waxa soo dhaweynaya horta kama inaan wada hadlin in maxaan ku jiraa midnimada iyo qarannimada gidigeen qarannimada iyo midnimada wada rabna sayna u dhanahay midan igad leedahay baasaboor baa lagu tagayaa oo Katambulisho lagu marayaa nin dalkiisu dhisan yahay adigu meeshaad ka hadlaysa hadda maba taalba maxaa yeelay inagu maxaynu taxgee taaganahay weeye igad waxay samaysatay dowlad baa u dhisan qarannima u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaan ku jiraadaa oo maxaan ku jiraad midnimo ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxaa loogu talagalay federaalkan macnihiisu yahay saynu igad qaabkay u nooshay inta u noolaano aynu teesara minishii biyeyno aynu afrika ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay nala gashay inaynu samayno waxa la yiraahdo maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keeno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yiraahdo oo ay u fahmaan una bislaadaan dowladnimo waa ay tahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa tan qodobkaaba labaad oo leedahay macaan ku yiraahda waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimaduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo see lagu midayn karaa in dowlad federaala inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan Soomaaliya military oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaalo ah federaalnimadu wax inoo keeni mayse calankeenina wax u keeni mayse muhiimaddu waxa weyn waa sidaynu u midoobi lahayn
xilli baan ceyboy haddii hoos laga soo dhiso sida uu Cali Yuure sheegayo oo kowsiladii iyo maamuladii hoose la soo dhiso maxaa ku didanta
kansalada soo dhisideedu waa muhiim dadka degan garoowe kansaladoodii oo gobernarkooda soo doortay ayaga aqoole kuwa Kismaayo waa la mid kuwa Baydhabo waa la mid waxaa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qarannimada iyo arrimaha dibadda iyo powerfulka dowladnimada meel walba Soomaaliya ka mid ah dastuurka hadda marka la dhameystiro nin walba meeshu isagu isleeyay alla ilaa alaa degan amada magac ku leh waa laga soo dooray waa la dhisayaa tan kaasalada hadalka ma taagna waxaan waa leeyahay ummadda Soomaali ninka siyaasiga waxa la rabaa ama aniga aan noqdo ama mid kale noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku aaminayaan ama ay qabaan ama ay ku fikirayaan ama ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerful ah anigu waxaan leeyahay Soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadu dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay ayaa biseelka Soomaaliya qabiilkii waa laga tagay from ras kambooni ilaa ras xaseer Soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beec mushtari waa isku markab Soomaaliya dagaashada warkeed waa dhammaaday anagu qarannimada waa loo tallaabsaday waana tabagaliya baarlamaanka Soomaaliyana waa inuu dadajiyaa gundhigidda dastuurka Soomaaliya sida saxda loo dhameystiro oo turxan la turxan bixiyo Soomaaliyana waa inay degdeg madaxu qarannimada u shaqeysaa 4 sano dhimaan Soomaaliya waa inay ku talabsataa 1-1 Soomaaliya qarannimada soo ceshataa sharafteeda la soo ceshataa lagu saasan qaba
Cali ugu dambeyntii hadiiba qabyaaladii ay kasoo urayso maamul goboleedyadii sida xildhibaan ku sheegayo
xalka horta wax la yiraahdo qabyaaladii waa midii ina kala burburisay hadii qabyaaladii kasoo uraysana macnaheedu waxa weeyaan inagu xal bayn u aragnaa runtii sidii Soomaaliya ay u soo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dowladda dhexe runtii dowladdani dowladda dhexe waa dowlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro aqoonyahanaho macnale ay dhisan yihiin runtiina ummadda aad u soo jiitay aniga laftigayga ka mid ah taageersan way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dowladda dhexe maxaan ku yiraahdaa dee arrimihii dabadda arrimaha dabadda xaqu male maamul goboleedyadu inay gacanta la galaan
waxaa iskale dowladda dhexe, baasaboorka dowladda dhexe iskale. Horta in sida loo fahmo, ciidankana la mideeyo, military iyo booliskana la habeeyo, qaabkii lagu habeyn lahaa ee ugu muhiimsanaana waa qaabkan loo wajahay. Waad aragtay farmaajo si looga soo dhaweynayay Puntland, waad arkaysay sidii goolada dhexe looga soo dhaweynayay, waad arkaysay siduu meesha markuu taa u soo dhaweynayay, xalna lama helin ilaa uu sidaa laysugu xiro. Marka xalka ugu dhowaabuu noqday, insha allahu markii aanu gaarno xalka ugu dambeeya oo aanu inta kale dhammaystirano iyo ciidankeennana, waxaanu u gudbi doonaa in aynu calankeenna iyo qaranimadeenna oo dhammaystiranahan insha allah mar dhowna waa heli doonaa.
Xildhibaan Cayba, waxaad ku celcelisay dhowr goor maadaamaad xildhibaan baarlamaankaad ahayd in la meel mariyo dastuurka, waanad arkaysaa dowladdii timaadaaba dastuurkii waa dheeraanaya. Muxuu yahay xalku?
Dastuurka waxaa dheereynaya, waayihii hore waad ogeyd sanadaha soo dhaafnay, dastuurka meelaha waa la amaama jiro gacmo maaragta ayaa ku jiray. Waxaa maanta ilaahay fadligiisa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka guddi loo saaray, weliba rag experta loo saaray, amaameyskii iyo wixii dibadda loo jiray naga hareen, oo maanta soomaaliya si buuxda ay gacanta ugu haysato. Waana taabagelayaa insha allahu tacaala, waxaana filaynaa mar dhow si deg deg ah inay arrimaha soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho, wax allaali wixii nusqaana ilaahay maaragtay naga daboolo insha allahu tacaala. Ilaahay baana ka baryaynaa in ilaahay muraadkeena saqalo, soomaaliya turta toosan insha allahu ku toosiyo.
aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Ekes Xildhibaan Ibraahim Isaaq Caymoy iyo Cali Cabdulaahi Yuurura oo aan isagurani siyaasi ah. Doodi gaabna inta aynu joogto intanba kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raalli karo. Wasaayo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaabanna, isaga ayaana la socodsiinaya. Markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kooxda Wigan Athletic oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ee dalka Ingiriiska ayaa si la yaab leh ugu soo gudubtay xalay wareegga sideedda kooxood ee koobka FA-ga Ingiriiska, kadib markii ay ka soo badisay hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Manchester City. Ciyaartii xalay oo ka tirsanayd wareegga shanaad ee tartanka xiriirka kubadda cagta England ayay Wigan ku garaacday Manchester City 1-0. Goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Will Grigg dhammaadkii ciyaarta. Intii lagu guda jiray ciyaarta iyo markii ay dhammaaytaba, waxaa kulanka hareeya muran ay ku lug yeesheen ciyaartoyda, tababarayaasha iyo taageerayaasha labada dhinac. Tababaraha kooxda Manchester City Guardiola ayaa aad uga carooday kaarka cas ee laga siiyey ciyaaryahan Fabian Delph, halka markii ay ciyaarta dhammaataynna ay taageerayaasha Wigan oo garoonka ku soo xoomay ay isku dhaceen weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero. Guuldarada soo gaartay Manchester City ayaa uga dhigan inaysan qaadi karin mid ka mid ah koobabka ay sanadkan rajada ka qabto inay geyso magaalada Manchester, hase yeeshee waxa ay weli daba ordaysaa dhowr koob oo ay ugu waaweyn yihiin kan Yurub iyo horyaalka Ingiriiska. Dhinaca kale, waxaa caawa lagu wadaa inay dhacaan laba kulan oo ka tirsan wareegga 16-ka ee koobka horyaalada Yurub. Kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London ku qaabilaysa Barcelona oo ka dhisan dalka Spain. Waa markii 13-aad oo ay labadan kooxood isaga hor imaanayaan ciyaar ka tirsan koobka Champions League Yurub. 6 jeer oo ay Barcelona magaalada London ku booqatay Chelsea, 1 jeer oo keliya ayay guul kala soo laabatay. 7 kulan ee ugu dambeysay ay Chelsea iyo Barcelona is arkeen, waxaa 2 jeer badisay Chelsea, halka 5 kulanna ay barbarro galeen. Tababaraha Chelsea Antonio Conte oo kulankan maanta ka hadlay ayaa sheegay in uusan si wanaagsan u hurdin maalmahan, maadaama uu wajahayo kooxda ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta ee xilligan ee Barcelona. ciyaarta kale waxay ka dhici doontaa magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena ku soo dhaweyn doonta kooxda Beşiktaş ee dalka Turkiga. Bayern dhammaan ciyaartoydeeda waaweyn waa ay u dhan yihiin marka laga reebo goolhaye Manuel Neuer oo weli dhaawac uga maqan garoomada, laakiin Beşiktaş oo markii ugu horreysay kulan ka tirsan wareegga 16-ka Yurub ciyaareysa ayaa waxaa ka maqan dhowr laacib. Waxaa ka mid ah labada difaac ee kala ah Dusko Tosic iyo Atenji Nukan, laacibiinta khadka dhexe ka ciyaarta Vali Kaulag iyo Gokhan Tore. Dhegeystayaal, natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahani waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga.
Waa tahay aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. ciyaarihii ayuuna inala socodsiinayay. Halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha, haddii aynu jaleecno fanaanka Cumar Duule Cali.
Thank you.
codkaasi cumar dhuulla cali idaacadda dhegihina ayaa nagu sii tegi doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmedba waxaan idin leenay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo. I'm gonna be a star.